Afari batera joateko planak egiten hasiko gara gaur, hemen, Euskadi Irratiko Faktorian. Afalondoa edo sobremesa traolaren atzean, uda honetan munduko hiri desberdinetan afariak antolatuko dituzte. Besteak beste, Los Angelesen, New Yorken, Melbourneen, Mexiko irian, Singapurren edota Washingtonen egongo dira afari hauek. Guztira, 34 hiritan egingo dira afari berezi hauek. Eta atentzio eman digu olaia, zerrenda horretan Donostia ere jarri dutela.
Bai, bai, ze Europan soilik Florentzia, Amsterdam, Milan eta Puglia izan dira hautatuak. Ekimen honen atzean nor dagoen, nor kantolatuko duen Donostiako afaria, non izango den. Galdera guzti hauei erantzuteko, ba, gaur gurean Maite Roso eta Maialen del Pilar ditugu, euraek Maio osatzen dute.
Maioko Maite eta Maialen, eguno Maite, eguno Maialen. Zer moduz zaudete, ongi etorri Euskadi Irratira. Bueno, zan dugu bezala, zera, afalondo edo sobremesa traola horren atzean ekimen berezi badago, nondik dator kontua, konta iguzue, nondik dator?
Bueno, sobremesa da Sunday Supper izena duen proiektu baten parte bat. Oain dala 9 urte jaiosan Brooklynen, Karen Mordecai fotografa estatu batuarrak afari bat antolatu zuen bere etxean, bueno, bere estudioan, eta bueno, argazki horiek igo zituen internetea, arrakasta brutala izan zuen, ba, bueno, bere estetika eta oso erakargarria da, eta bueno, behaia oso ezaguna da estatu batutan, ze bueno, liburuak eta publikatu ditu ba, errezetakin, bere argazkiakin, eta bueno, jende pila eta zizitzaion nidazten, abera fari horiek, ba, gehiongo zian, edo zertzan ekimen hori. Eta bueno, ba, horren arrakasta aprobetsatzen, mundu guztira zabaldu nahi izan du ekimena, eta bueno,
aurten lehenen gurtia da.
Hori da.
Mundu mailan iten dela.
Aha, dena esan dugun bezala, argazkileri bati bururatu zitzaion, New Yorken, bere asizten afari berezi hauek egiten, eta mundu osora zabaldu da, eta esan dugu aurten, 34 hiritan egingo dela, eta beste Donostian. Zuek nola iritzi zineten historia honetara?
Bueno, gu ginen Sunday Supper-en oso jarraitzaileak izan gea beti, eta Instagram bitartez enteratu ginen. Esan genuen, oandala hilabete pare bat edo jarri zuten ba, konbokatire ireki bat izan da, eta puntatu ginen, esan genuen, ba, hau inin berdugu Donostin.
Donostin egin behar dugu, afari berezi hori, ez da? Bai.
Zuek beraz, eurekin jarri zineten harremanetan, edo esan duzu ez, izen eman zenuten, edo nola izan zen prozesu hori?
Bai, ba, irek izan konbokatoria intzuten mundu mailan, euki genitun egun batzuk apuntatzeko, guk gure ideiak bialdu genitun, eta aukeratu indigu.
Eta nola santzi zuten, ez dakit email bat iritsi zitzaizuen edo
bai, pare bat asteta erantzuna jaso genuen, ba esaten ikusi zutela gure proiektua eta bueno, ba nahi zutela guk antolatzea hemen.
Bueno, esantzen duten Donostian egin beharra dago eta Donostian egingo da. Bai. Explika ezagun noiz izango den, nola izango den, pixka Donostiako sobremesa nola izango da.
Vale. Bueno. Ba, ekainako 29an izangoa.
Bai. Zer da, ostirala edo?
Ostirala.
Bai.
Arratzaldeko 8:00etan.
Bai.
Eta lekoa, bai. Pixkat sorpresa nahi deun mantentzia misterio puntu bat eotea bain dikan. Orduan egun batzuk lehenago jarriko ga kontaktuan afarira etorko dan jendeakin eta emailez abisatuko diegu banundan.
Aha. Bai. Eta adibidez, Manuk eta Biojo nahi badugu bertara, zer egin behar dugu? Izen eman behar dugu zuen webgunean, Sunday Supper-en webgunean edo nola egin behar dugu?
Tiketak Sunday Supper-en webgunean bitarte saltzen dira. Bertan ikusiko duzue, ba, hiri bakoitzak bere linka daka eta bertan altzea apuntatu. Eta guk gure Instagrameko kontuan, daka gure bioan linka jarrita zuzenian. Aurkitzeko.
Bai. Afaria edozein afari aipatzen badiozu segituan galdetuko dizu diruarena.
Bai.
Zenbat kostako zaigu edo aurrez jakin genezake zenbat kostako den edo?
Bai, tiketak 40 € saltzen dira.
40 €?
Bai.
Vale. Beraz, apuntatu gaitezke Olaia eta biok, baina ez dugu jakingo azken momentura arte non izango den afari hori.
Hori da, nahi du pixkat mantendu.
Ba, Donostian hori bai, seguro?
Bai. Eta, bueno, ba, lokalizazioa eta menua, bueno, gauza batzuk behaiek komunikatzen hasi dira, eta behaien aldetikan ba, menu proposamen bat dakagu, baina gauza batzuk pixkat aldatu nahi ditugu. Eta hori azkenen momentura arte, ba, pixkat misterio izatean nahi dugu, gauza batzuk, ba, email bitarte esango ditugu azkenengo momentuan, da gero beste gauza batzuk bai sorpresa izango dira egun bertan. Vale,
baina menu horretan, bertako produktuak topatuko ditugu, edo zuek esan duzu ez, bereiek menu bat ezartzen dute, baina zuek aldaketarik egin nahi izan baduzue, arrazoiren batengatik izango da, ez dugu bai. Esango zer den eskeniko duzuena, baina helbururen batekin egin nahiko dituzue behar bat aldaketak.
Bai, bueno, Karenek hasieratikan bere afaidanetan bikontzen zeptu dazka oinarrian, eta bat da sasoiko frutak eta barazkiak erabiltzia, eta merkatuan erostia eta bultzatzen du pixkat, ba hori, lekuan lekukoa bultzatzeko, ze hori daka filosofia hori, eta gero sinpletasuna bultzatzen du asko, ba gauza ez oso elaboragoak, baina hori, batez ere kalidadia eta hemengo saboreak azpimarratzen dituztena, ordun Maitek esan duen bezala, beak menu proposamen bat bidaltzen digu, baina, karo, guk hemen ez dazkagu behoiek dazkaten lehen gai batzuk, ordun pixkat hemengo merkatuak eskaintzen dizkigun gauz eta ba, moldatuko dugu menua.
Vale. Nola konbentzituko zenukete jendea? Afarionetara joan dadin, zer esango zenukete? Ze, afariak Euskal Herrian mila daude.
Claro.
Ano, hori da, claro, lagun arteko afariak,
egiten dute, ez? Sociedade, hori da, sociedadean egiten ditugun afariak, baina...
Zer du berezia zuen afari honek?
Claro, azkenian gu goituta gaude, behaientzako da, kontzeptu berri bat bezala, sobremesa eta lagunakin juntatu, eta guk hori oso sarritan izan dugu.
Euskal Herrian, bai. Dena erabakitzen da bazkarietan.
Claro, baina, bueno, pentsatzen pixka da, unai deu esan, ez da afari bat, eta ez darez ba, taier gastronomiko bat. Baina nahi deu, bi gauzak izatia eta esperientzia oso bat. Azkenian, bagugea anfitrioiak. Gu izango geha sukaldaria, gerturatzen dan jendiak ere ba, parte hartuko du afaria prestatzeko zati batzutan, eta... Ba, ez dakit, azkenean esperientzia gastronomiko bat izango da.
Ah, beraz, afaltzera doanak ere zerbait presentu beharko
bai,
du?
Bai,
ah,
bai,
eh?
Bai, bai.
Aurreko
bai.
Mantala jantziaraziko diozu eta...
Hori da, bai.
Interaktiboa izango da, orduan.
Hori da,
bai. Hori
da.
Eta azkenean, ba, bueno, guretzako garrantzitsua, estetika da oso garrantzitsua, eta esperientzia osoa, ba, jendia iristen dan momentutikan, afaltzen den bitartian, sobremesa momentua, ba, eta juten den arte, ba, detaile danak zaituta egongo dira. Bai. Osea, azkenian ez da, protagonista ez da janaria, ez da jaten deuna, hori izango da, ba, dana lotzen duna, azkenean afaria izango da. Baino, ba, gauzak pasatuko dira.
Bai. Eta hori esan da, zer nolako jendea espero duzu,
Jo, ba, egia esan ez dakigu. Guk espero deu jendia izatea parte hartzeko goguakan jendia, ez? Eta pixkat irekita dauna esperientzi desberdin bat eukitzea. Ba, gero nik usten dut, kasu honetan, eukiko deula, Sunday Suppersen jarraitzailea dan jendia, ez? Ba, horrek motibatuta ja idatzi digute batzuk Instagram bidetik eta hola. Eta nik uste dut hori ba estetika, pixkat argazkilaritzan munduan interesadakan jendia.
Hori izatera nindoan, bueno, norbetari bada entzuten eta ordenadorea bali maduka aurrean, edo Patrikako telefonoa sartu daila Sunday Suppersen atarian, ze ikusiko du oso atari polita, oso bai. Zaindua, bai. Ez da? Estetika ikaragarri zaintzen da,
bai.
Ez da? Ez?
Bai. Eta bueno, jarraitzaileak hemendikan Sunday Suppers jarraitzen duen jendeak ere ba diseinu munduan eta kreatibitate munduakin lotura daka, argazkilaritzakin.
Eta Sunday Suppers bipez idatzi
bai,
da,
hori da.
Oso ondo.
Beraz, ez dakit argazkietan ateratzea gustatzen ez zaion jende horri horrelako afari bat behar bada ez zaio gustatuko, baina urratxe eman dezatela eta ikusi dezate.
Bai, bueno, hemen agertzen dira pina bat eta ez, mango batzuk eta dena oso argazki polita dira, ez? Hemen frutak agertzen dira, hemen atari honetan sartuta, ezta. Bueno, zuek osatzen duzue maio. Zer da maio?
Zer da maio?
M-A-I-O.
M-A-I-O, bai. Ba bueno, guk deskribatze gea laborategi kreatibo bat edo estudio kreatibo bat bestela. Azkenean kreatibitatea, berrikuntza, estetika asko gustatzen zaigu, bioi gustatzen zaigu komunikazio mundua, marketing mundua eta eventuak eta ekitaldiak osatzea, osea organizatzea asko gustatzen zaigu.
Bai.
Eta bueno, oraingoz ba horren inguruan sortu daitezke edozen aukera aprobetxatzen hasi ge askera. Azkenen urtean urtebetegoaz batea lanean eta bueno, dana horrekin lotuta dago, ez? Gure mundua edo gure
bai, nik uste ez da eskaula oso mugatuta ze proiektu mota iten ditugun. Hori, ba, pixkat gure interesak juntatu ditugu, eta hortikan erteleken edo zer da irekita.
Zebiak Zumaiarrak zarete, baina etzineten Zumaian ezagutu, ez? Nola ezagutu duzu elkar, eta nola erabaki duzu elkarrekin lanean astea?
Bueno, baindela pare bat urte topatu ginen Donostiko sustapeneko ekintzailetza programa baten, eta, bueno, bakoitzak bere proiektuak ezagutze genitun, zeitezun bakoitzak, jarraitze ginean, baina ez ginean ezagutzen pertsonan. Eta, bueno, hor ezagutu ginean, eta lehen gurtian euki genuen lehenengo aukera batea lan aiteko, supermerkatu kate batentzako, eta lehenengo aukera hori aprobetsatu genuen, gaur egon bai hori itena igea, eta azkenen gurtian hortan ibili gea.
Eta horren buru belarri, ekainen 29ko afari hori prestatzen, ez?
Hori da,
bai.
Gauza bat, norbaitek, ja, oraintxe, entzun bali maduta, esan, igual pentsa dezake, ba, apuntatu ingo naiz, animatu ingo naiz. Zer egin behar du? Sunday Supper atarian sartu behar du, edo maio, edo nola ingo du?
Bueno, gu Instagrameko kontua dakagu martxan.
Instan, bale, Instagramen.
We are maio gea Instagramen, maio gera. Inglesez. Eta hor bertan guk linka dakau. Aha. Zeituan ikusiko du.
Beraz, Instagramen bitartez,
bai, ta? Bai. Eta bestela, ba, normaiteko Sunday Supperseko webunea sartu nahi baldin badu, bertan aurkituko ditu beste iritako tiketak, eta Donosti San Sebastian jartzen du.
Bai.
Eta bertan dago.
Eta horre izan eman, eta jazta, ez da?
Bai.
Zuen sare sozialetan ikusi ditugun ekimenetan, hori, estetikak garrantzi handia duela esan duzue, ze adibidez, orain supermerkatu hori aipatu duzula, bueno, We Are Maion jendea sartzen bada, ez? Instagramen sartzen bada ikusiko dugu, oso gauza kuriosoak daudela, esaterako mai batean dena arroxatzen ekimen bat antolatu zenuten. Nola antolatzen da horrelako gauza bat? Printzipioz, claro, produktu guzti horiek arroxak diren produktuak topatzea eta gainera horrekin menu bat osatzea. Ez da oso erresa izango, edo nola egiten duzu prozedura hori?
Ez baino oso divertigarria izan zan.
Bai, proiektu oso polita izan zan. Eta gaina, ba, guke bai askatasun asko euki genun, nahi genun nahiteko. Eta, bueno, kontua zan...
Osa Mujika duo artistikoak, bueno, ba, dantza obra bat aurkestezun, eta bere estetika obra guztian roxa zan. Osa, hori izan zentrua, ez? Eta nahi genuen, dantzan espresatu nahi zutena behoiek bilatze zuten geroko katerinean ebai pixkat esperientzia hori lusatzia. Orduan nahiko klaru zeon, basia, arroxa izan bertzula, eta bueno, horretan oinarritzen, baskatasun totala eman ziguten gu nahi genuen danaiteko, eta egia esan, oso gauza berezia eta originala irten zan, da egia zan, erantzuna jendean partetik oso positiboa izan zan.
Bueno, esan dugulen, Euskal Herrian, bazkariak eta afariak makina bat egiten dira. Lagun artekoak, familiakoak, bertso afariak eta bertso bazkariak, kirol elkarteetakoak, kultura taldetakoak, baina zuena desberdina da, beste bat, ez? Beste afari bat, berezi izango dena, sobremesa mantupean datorrena, horrein dela 9 argazkileri batek New Yorken sortu zuena, estetika garrantzia izugarria daukan ekimena da, munduan barrena zabaldu da, 34 hiritan egingo dira zera afari hauek, eta besteak beste Donostian, ekainaren 29. Norbaitek interesa balima duka, sartu daia Instagramen, We Are Maio bilatuta, horri zen eman dezake, 40 € dago afaria, eta dakiguna da, Donostian izango dela, ekainaren 29, baina ez dakigu momentuz non. Eta dakiguna da, animatzen bagara, joango garela, adibidez, Olaia eta biok, jantziko diguzu zera, aurreko mantala, eta zerbait pesatu beharko dugu.
Bai,
ezta?
Hori bai. Animatuta.
Vale, bagon bidapen egin dago. Maioko Maite Rosso eta Mailen del Pilar, eskarrik asko, sorte on proiektuarekin. Beste bat arte, aio bikote, aio.